izinto ezintsha phakathi kwesizwe. Umuntu nxa esedlulile uyabekwa. Yikho nxa lokho bemgcinile kuthiwa zamfaka itswayome. Ngokunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokho bemgcinile asazi lusuko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi bayiphintenzela ukuthi uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sesikhangela amakhosi sibili ayithathwa eyofakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, goqelwe kumbe omisiwe, kwakusenza njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa, goqwe kuhle, ahlale, abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlengu.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, into esenziwa ebantwini abangamakhosi. Umuntu nje engahlaliswa, kodwa-ke uyabevele ezacitshelwa kungaze kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufaka utswayo ukuthi ome, izinto ezintsha kwesinye isikhathi kugcine sokushupha ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi ngingafa lingomise limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abakwazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili. Bebekucabangela khonokho, kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithembi ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi soneso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke yokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani. Bengaloywanga, sebeloya lusibo, ngoba angazekize kuthiwa umuntu uyawoniswa ahlaliswe adonswe insuku ezinde elokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane kukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi ovele esehambile uyagcinwa, abekwe.